Tak pokročíme zase dál v knize Daniel a dnes bychom si přečetli příběh, který snad je docela známý, a sice vyprávění o tom, jak se Daniel octl v jámě lvové. Někdy se to používá i jako přirovnání, že připadal jsem si tam jako Daniel v jámě lvové. Když člověk je v nějaké nebezpečné situaci, takže otevřeme Danielovo proroctví a budu číst ze 6. kapitoly. V ekumenickém překladu je to od 1. verše. Pokud máte snad někdo před očima Bibli kralickou, tak je to začíná ve 31. verši té 5. kapitoly. Tak, Daniel... 6. kapitola. Darjaveš Médský se ujal království ve věku 62 let. Darjavešovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Nad nimi byli tři říšští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tu se říšští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království. Ale žádnou záminku ani zlé jednání na něm neshledali. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, leda, že bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. Říšští vládcové a satrapové se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Darjaveši, na věky buď živ. Všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka, kromě na tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn. Král Darjaveš tedy podepsal přípis a zákaz. Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Tady na chvíli přestanu, pak to ještě dočteme. Tak vidíme tady, že Daniel byl úspěšný, i když se změnila vláda, jo, i když se změnil režim, abychom tak řekli. Tak Daniel měl úspěch i v tom novém režimu, vydržel v Babyloně až do doby, kdy vláda babylonských králů skončila a vystřídali je jiní vládcové. Byla to moc Médsko-Perská, taky o tom králi, co tu je pojmenován, tak jsme četli, že to byl Darjaveš Médský. Tím královstvím, o které se tady rozděluje, se snad míní ta babylonská území, která byla dobyta. Ale pro to poselství toho příběhu to není úplně důležité vědět, jak to přesně bylo. Každopádně ten král Darjaveš tu správu říše nově zorganizoval. A tady to je podáno celkem jednoduše. Rozdělil tu říši, to království, na 120 správních okrsků a nad každým okrskem ustanovil zvláštního úředníka a nad těmi 120 ještě ustanovil další 3 takové svoje náměstky a tajemníky, kteří mu měli podávat zprávy a tak mu ulehčit vládu. Můžeme předpokládat, je to jednoduchá matematika celkem, že každý z těch 3 náměstků nebo vezírů měl pod sebou těch 40 nižších úředníků. 3x 40, 120 a tak dále. Známe to ze školy. Takže takhle to zorganizoval. Daniel byl jedním z těchto 3 vysokých úředníků, což tedy byl nepochybně mimořádný úspěch. A můžeme předpokládat, že v tom hrálo roli i to, že Daniel patřil k lidem na tom dvoře, k tomu personálu, který jaksi znal, jak to v tom království, jak to v té říši chodí. Takže bylo celkem logické, že i jeho ten král takhle zaměstnal. No jo, jenomže ten král posléze zjistil, že ten Daniel je zvláštní, v dobrém slova smyslu. On zjistil, že mezi těmi 3 vezíry ten Daniel vyniká. A to je určitě něco, co v těch organizačních strukturách státu je k nezaplacení, když je tam takový nějaký spolehlivý člověk v dobrém slova smyslu. Když ten, kdo je nahoře, má k ruce někoho, kdo je poctivý, věrný, kdo mu vždycky podá spolehlivé informace, je prostě kompetentní. A tak nějak takový byl Daniel. Prostě byl výborný, byl vynikající. Můžeme si to představit, že když králi podával zprávy, tak ty zprávy byly jasné, věcné, stručné, dalo se na tom stavět. Zařídil vždycky, co se zařídit mělo. Možná dokázal i trochu předcházet, že krále třeba napadlo, no tohle bychom měli zařídit. A Daniel třeba vytáhnul svitek, tady jsem tu už jsem o tom přemýšlel, tady to máte. Tak nějak to mohlo být, že? Prostě to bylo opravdu radost pro toho krále s tím Danielem spolupracovat. Byl v něm mimořádný duch. A jistě z něho dýchala moudrost, spolehlivost, věrnost a to byl právě projev ducha Božího, který v něm byl. No a teď my tady se dovídáme, že ten král, když viděl, jak ten Daniel si dobře vede, tak ho chtěl ještě povýšit, chtěl z něho udělat někoho, kdo bude nad celým královstvím, takového velkovezíra, něco jako prvního ministra. No a tady v tom bodě se dovídáme, že do hry vstupuje taková jedna lidská vlastnost, kterou asi taky známe. Těžko říct, jestli jsme se s ní setkali, protože tahle vlastnost se spíš skrývá, to je závist. Že někdo někomu závidí a často i ze závisti se dějí velké lumpárny. A tak ten Daniel taky budil závist u těch méně úspěšných kolegů, možná právě u těch dvou vezírů a i u těch dalších. A tak nepřátelé ho chtěli nějak odstavit, hledali závadu na jeho práci. Jenomže nemohli žádnou najít. Jo, to je k vzteku prostě. To muselo být k vzteku pro ně. Nenašli na jeho práci žádnou závadu, žádnou zpronevěru, všechny účty mu seděly. Jo. Daniel prostě byl takovým člověkem, který pracoval poctivě a pečlivě. Samozřejmě i pro nás křesťany je v tom příkladem člověka, který se snaží pracovat co nejlíp. A přesně v tom duchu, jak nás nabádá apoštol Pavel, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Tak to čteme v Koloským 3.23. Tak ty Danielovi nepřátelé nezjistili nic, nějakou nedbalost, zpronevěru, tak vymysleli, že musí na to jít jinak, že na to musí jít tak, že musí nějak napadnout jeho víru. nemůžou na něj nic najít, jenom to musí být něco, co souvisí s jeho vírou, s jeho náboženstvím. A právě v té víře v Hospodina byl kořen toho Davidova vynikajícího charakteru a dobré práce. Může nám to připomenout, že jako křesťané se nemůžeme vyhnout pro následování nebo nepřátelství ze strany světa, ale když už máme mít problémy, tak ať je máme kvůli tomu, že děláme dobré věci a ne kvůli špatným skutkům, tak jako Daniel. Co vymysleli? My už jsme to četli. Oni vymysleli, že přimějí krále k tomu, aby vyhlásil a spečetil účelový zákon. Jo, to je prostě zákon, který měl účel zlikvidovat Daniele. Oni to měli vymyšlené, oni věděli, jak Daniel žije a počítali s tím, že když se ten zákon schválí, tedy zákaz modlitby k jakémukoliv jinému bohu, zákaz obracení se kamkoliv jinam než ke králi, tak věděli, že Daniel se určitě nachytá. Takže vyvinuli tlak na krále, ovšem jenom taková poznámka, už v tom, jak tomu králi to podali, tak už v tom byla určitá lež, protože oni mu tvrdili, že všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby potvrdil zákaz. No všichni ne. Jo, Daniel v té partě nebyl. Takže už si to trochu upravili. A král měl tedy schválit zákon, že se po 30 dní nikdo nesmí obracet s jakoukoliv prosbou na kohokoliv jiného, na Boha nebo na člověka, jenom na toho Dariavěše. No, král nic netušil, schválil ten zákon, netušil nic nekalého. Ten zákon byl neodvolatelný a závazný i pro samotného krále. My tady čteme o tom zákoně médském a perském. Asi to je taky úsloví, které jsme vícekrát slyšeli, že když se o něčem řekne, že to není zákon médský a perský, tak se to dá změnit, zrušit. A tady tedy to byl ten nezrušitelný zákon. Úředníci se tvářili, že jim jde o čest krále, ale svůj skutečný úmysl králi nezdělili. No, dobře věděli, že na Daniele nemůžou zaútočit přímo, ale musí na to jít oklikou a tak to taky učinili. Jo. Tak to je absurdní, ale kdyby tomu králi řekli, nebo kdyby neopatrně se nějak podřekli, že vlastně ten zákon chtějí proto, aby zlikvidovali Daniele, tak by jim to král nepodepsal. Ale to před ním zatajili a on tedy, aniž věděl, o co jde, jim to potvrdil a byl jaksi chycen do určité léčky. Tak to je, že boží služebníci a boží dílo jsou často napadáni zákeřně, lstivě, nepřímo. Někdy to má takovou podobu, že křesťané jsou napadáni, protože jsou křesťané, ale v tom třeba v tom nějakém obvinění není o křesťanství ani zmínka. Je použit určitý zástupný problém. Ale jde o útok třeba na shromažďování křesťanů a podobně. Takový příklad, jsou třeba obviněni, že jejich budova nevyhovuje i hygienickým předpisům, ale jde o něco jiného, že? Takovou to třeba by mohlo být podobu. No a nás může překvapit, povzbudit a oslovit to, jak Daniel na to reagoval, když byl vyhlášen ten zákon. Daniel prostě nic neměnil. Daniel, jak se říká, jako by se nechumelilo, dál pokračoval v tom, co pokládal za správné, i nadále se třikrát denně modlil k Bohu. A i to nás může oslovit. Byl to jistě velice zaměstnaný člověk. Jenom když povážíme, že to byl vysoký státní úředník. A v době, kdy neexistovaly telefony, internet a všechny tyhle vymoženosti, tak musel mít opravdu hodně práce. A přesto uprostřed vší té zaměstnanosti on si nacházel čas na Boha, na pravidelnou modlitbu. A v tom je pro nás příkladem. Pokud pracujeme tak moc, že už nemáme ani čas na modlitbu, tak opravdu pracujeme moc. A Daniel tuhle chybu nedělal. Daniel si v té situaci určitě vzpomněl i na podobnou situaci, ve které byli před lety jeho tři přátelé. O tom čteme ve 3. kapitole Daniele. Jeho třem přátelům kdysi hrozilo, že když se nepokloní zlaté soše, kterou dal postavit babylonský král, tak budou zaživa vrženi do rozpálené pece. A Danielovi hrozilo, že ho hodí do jámy se lvy. Ale on věděl, že Pán Bůh tenkrát jeho tři přátele zachránil, a tak ani jako jeho přátelé, ani on se nenechal odradit od uctívání Boha. Tady bych chtěl poznamenat a doporučit vám, abyste si zkusili, a možná už jste to dávno udělali, ale je dobré přečíst si tu 3. kapitolu Daniele a pak si přečíst tuhle 6. kapitolu. Je tam podobný motiv, podobné téma a je takové oslovující a zajímavé všímat si těch rozdílů. V čem je to podobné, ten příběh, a v čem je to jiné, než tenkrát, když Nebukadnesar postavil ten svůj zlatý obraz. Tak. Čteme teď od verše 12, v kralické Bibli od verše 11. Tu se ti muži zhlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Hned šli ke králi a dovolávali se královského rozkazu. Zdali si nepodepsal zákaz, že každý člověk, který by se v údobí 30 dnů modlil ke kterémukoliv bohu nebo člověku, kromě k tobě králi, bude vhozen do lví jámy. Král odpověděl, to slovo platí podle nezrušitelného zákona Médu a Peršanu. Na to králi řekli, Daniel z judských přesídlenců králi na tebe a zákaz, který si podepsal, nedbá. Třikrát za den se modlí svou modlitbu. Když král slyšel takovou řeč, byl velmi znechucen. Usilovně přemýšlel, jak by Daniela vysvobodil. Namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil. Ti muži se však zhlukli ke králi a naléhali na něj. Věz králi, podle zákona Médu a Peršanu, žádný zákaz ani výnos, který král vydá, nesmí být změněn. Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. Donesli jeden kámen a položili jej na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit. Pak se král odebral do svého paláce a ulehl, aniž co pojedl. Nedopřál si žádné obveselení a spánek se mu vyhýbal. Jak se začalo rozednívat hned za úsvitu, král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byli lvi. Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Řekl Danielovi, Danieli, služebníku Boha živého, Dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy? Tu Daniel promluvil ke králi. Králi, navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali, a hodili je do lví jámy i s jejich syny a ženami. Ještě nedopadli na dno jámy, už se jich lvy zmocnili a rozdrtili jim všechny kosti. Tehdy král Darjaveš napsal všem lidem různých národností a jazyků, bydlícím po celé zemi. Rozhojněn buď váš pokoj. Vydávám rozkaz, aby se v celé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho. Neboť on je Bůh živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno. Pardon. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na zemi, na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů. Danielovi se pak dobře dařilo v království Darjavešově i v království Kýra Perského. Děkuji. Díky. Tak tady máme tedy už odsouzení Daniele. Tak jak vidíme, nepřátelé evidentně počítali s Danielovou důsledností v modlitbách. Prostě měli to vymyšlené a museli tedy taky vědět, že se Daniel modlit nepřestane. Natolik ho asi znali už dobře a tedy jenom čekali na chvíli, kdy ho při těch modlitbách přistihnou. To se jim taky podařilo a okamžitě ho šli udat. Prostě to zafungovalo tak, jak si představovali. A tlačili tedy na krále, aby nechal Daniela hodit do jámy selvy. No, král tím byl znechucen, možná je to ještě slabé slovo. Teď mu to došlo, o co jim šlo, co to je zase za dvorskou intriku divnou. Nejlepšího, jeho nejlepšího úředníka, toho prostě toho nejkompetentnějšího člověka, na kterého se mohl úplně spolehnout, tak toho oni chtěli zlikvidovat. A vidíme tedy, že tlačí na něj a taky mu připomínají, že to ty musíš, přece si podepsal ten dekret, nemůžeš to zrušit a tak dále. A tady právě je zajímavé srovnání situace tohohle krále se situací toho Nebukadnesara ve 3. kapitole. Tenhle ten vládce už neměl takovou moc jako ten král Nebukadnesar. Ten už nebyl v situaci takové neomezené moci. O tom Nebukadnesarovi jsme četli v minulé biblické hodině, že koho chtěl zabil, koho chtěl nechal žít, koho chtěl povýšil, koho chtěl ponížil. Tak je to v Danielovi 5.19. Pardon, ale tady to už tak není. Je to jinak. A tomu králi tedy až pozdě došlo, jak o co šlo těm jeho úředníkům. Snažil se Daniele zachránit, nevím jak. Nevím, jestli se snažil zosnovat jako únos třeba, nebo něco jiného, aby jako vlk se nažral a koza zůstala celá, jak se říká, nevíme. Nepodařilo se mu to. Nepodařilo se mu Daniela zachránit a nakonec mu nezbylo, než se podvolit nátlaku a nechat Daniele uvrhnout do lví jámy. A jediný, kdo mohl Daniele zachránit, byl opravdu už jen Bůh. Králi z toho bylo úplně na nic. Nevíme přesně, co bylo tím obveselením, které král ten večer odmítl, ale každopádně nemohl spát. Asi taky znáte takové noci, kdy člověk nemůže usnout, protože má starost. A taky to bylo i s tímto králem. A brzo ráno tedy vstává jde k té jámě. Jeho situace v něčem připomíná situaci Piláta, ke kterému několik set let později přivedou Ježíše. Ten se taky snažil Ježíše vysvobodit, když zjistil, že je to nevinný člověk, ale nakonec taky se podvolil nátlaku. Podvolil se nátlaku davu a vydal Ježíše k ukřižování. Je to takové smutné poučení, nebo střízlivé poučení z tohoto příběhu. A sice takové. Lidé v důležitých úřadech a ve vysokých postaveních nám mnohdy nemůžou pomoci. A není to proto, že by nechtěli, není to proto, že by byli tak zlí, ale někdy je to tak, že prostě nemohou. Jsou omezeni, svázáni všelijakými ohledy, psanými i nepsanými pravidly. A možná ani to nejsou oni, kdo má tu skutečnou moc. Ti lidé, které vidíme, vidíme na obrazovce a mají tituly prezidentů a premiérů a já nevím, ministrů. Jsou za nimi jiní lidé, které my nevidíme, kteří prostě je ovládají. Tak to tak někdy je. A vidíme to i v tomto příběhu, ale Pán Bůh Daniela i Pána Ježíše, jak víme, zachránil. I když každého jinak. Daniela zachránil tak, že mu ti lvi vůbec neublížili. Pána Ježíše a mnohé další zachránil tak, že prošli smrtí, ale byli vzkříšeni nebo budou vzkříšeni. A tak to tady vidíme, tu záchranu. No tak Bible to tady, tu královu emoci, když zjistil, že Daniel žije, označuje celkem prostě je tady napsáno, že král tím byl velice potěšen, když zjistil, že žije. Tak to je určitě pravda, ale já věřím, že to možná ještě bylo ještě intenzivnější, než že byl velice potěšen. Že to musel být úplně radostí bez sebe, mohli to tak říct. A měl náramnou radost, když zjistil, že Daniel žije a lvy mu ani v nejmenším neublížili. Věřil Bohu a Bůh na jeho víru odpověděl záchranou. Daniel věřil Bohu a Bůh na jeho víru odpověděl záchranou. Dokonce v Novém zákoně čteme o účincích této víry v té známé kapitole Židům, 11. kapitole, kde máme takovou galerii těch hrdinů víry. Tak tam je taky řeč o těch, kdo zavírali tlamy lvům. Mezi ně patří Daniel. A Daniel je jeden ze svědků víry, k jejichž víře se Bůh přiznal svým svědectvím. Zachránil ho před lvy. No a ten král, pro toho krále to byla taky cenná zkušenost. On vlastně zjistil, trochu měl větší přehled o tom, komu se v tom jeho království a mezi těmi jeho úředníky dá věřit a komu ne. Viděl vlastně tu zákeřnost těch svých podřízených A tak, jak vidíme, je nechal uvrhnout do té jámy. Bůh vlastně vždycky zachraňuje ty, kdo v něho věří. I když ta záchrana není hned zjevná, Pána Ježíše nechal zemřít, ale zachránil ho tak, že ho vzkřísil z mrtvých. Víme, že v první církvi byli křesťané dáváni na pospas lvům, ale tam těm lvům nikdo tu tlamu nezavřel. Ty lvy opravdu ty křesťany hltali, opravdu se jich zmocňovali, ale ta záchrana byla v té naději vzkříšení. A v naději na vzkříšení později umíral i sám Daniel, když dokončil tu svoji pozemskou pouť. Znáte, tak známe všichni to přísloví, kdo jinému jámu kopá a sám do ní padá. Tady byla jáma, kterou sice nevykopali, jáma lvová, ale pak do ní sami byli svrženi, do té jámy, kterou obrazně řečeno vykopali Danielovi. Je to známé přísloví a je to taky myšlenka, která se v Bibli objevuje na více místech, v žalmech, v přísloví, v kazateli, že někdo se chytí do těch úkladů, které sám připravil. A velmi názorný příklad toho je ukřižování Krista, které z jednoho pohledu je ďábelským dílem, kdy ďábel chce zlikvidovat Ježíše a to maximální, co umí, je vraždit. Ale tím, že zosnová to zavraždění Krista, tak tím sám sobě zasadí smrtelnou ránu. Tak je to i tady. Danielovi nepřátelé nakonec sami končí v tlamách lvů i se svými rodinami. Jejich úklady se obrátily proti ním samým. A ono to tak je, že v konečném důsledku se všechny intriky proti božím lidem vždycky obrátí proti těm, kdo dělali ty intriky. Dříve nebo později, tak nebo onak. Intriky nepřátel božích lidí se vždycky nějak obrátí proti ním nebo proti nepříteli. A nejkrásnější je ale, když ti lidé, kteří dělali ty intriky, se sami obrátí ke Kristu. I to může být, to je takový hezčí, krásnější a nejslavnější způsob, jak se intriky obrátí proti člověku, proti nevěřícímu člověku, když zjistí, že ten Bůh, proti kterému bojoval, je vlastně ten pravý a že nemá smysl proti němu bojovat a že se k němu má přidat. Příběh Daniele nám ukazuje, že Bůh své věrné nakonec ze všech nepřátelských úkladů vysvobodí. Mnohdy to znamená, že Bůh svoje věrné nechá projít smrtí, nechá je projít problémy a pak je vzkřísí. Tady to je jinak, tady Daniel byl zachráněn ještě za svého života. A král pak vydal rozkaz, aby lidé v celé jeho říši měli respekt před Danielovým bohem. Tohoto boha představuje jako živého boha, jako věčného vládce a zachránce. A stojí za poznámku, že ta vyhláška toho krále je poetickým textem. To je určitý signál, když se používá poezie i v Danielovi, i jinde v Biblii, že teď se tady mluví o takových velkých věcech, o takových velkých skutečnostech, které jsou slovy těžko vyjádřitelné. Je to něco, co nás přesahuje. A tak vlastně se o tom nedá ani jen tak mluvit. Je třeba přejít do poezie, abychom se mohli alespoň dotknout toho velkého, čeho jsme tu byli svědky, nebo toho, co se tu děje, co jsme zahlédli. A Danielovi se potom dobře dařilo i pod vládou těch nových králů. A určitě se dobře dařilo i těm jeho králům, protože když měli takového spolehlivého služebníka, tak to musela být radost vládnout.